Vācijas sociāldemokrāti negaidīti ir izvirzījušies priekšplānā cīņā par vietām federālajā parlamentā. Jaunākie aptaujas dati liecina, ka šo partiju atbalsta 24% vēlētāju. Savukārt par kristīgajiem demokrātiem būtu gatavs balsot tikai 21% aptaujāto un par zaļajiem 17%. Kā norāda laikraksts Bild, šie skaitļi izsauca paniku kristīgo demokrātu rindās. Tādēļ viņu kandidāta Armīna Lašeta un arī zaļo līderis Annalēnas Bērbokas galvenais uzdevums šī vakara televīzijas debatēs ir atgūt pozīcijas.